paano nakakamit ng isang tao ang pagpapala mula sa salita ng Diyos? Maraming nakikinig sa mga aral at turo ng banal na kasulatan, tubalit nananatiling patay sa kanilang pagtitiwala at relasyon sa Diyos. At bakit? Ano ang dahilan? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng Santiago, talatang 23 hanggang 25. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadaruma. Di maisip pagbabago ng buhay, dulot nito'y kagalakang tunay nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nadaruma, di mapigil ang pag-agos ng luha dahil sa kakaibang nadarama. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw ay tanggapin puso ay puno ng kagalakan, kapayapaan ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Nanatili ang iyong kaharian dito sa puso ko ay manan. Ikaw at ako'y nagkakaisa tulad ng puno na may sanga. Ang tao si Jesus, kaluluwa'y pupunuin niya. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw ay tanggapin puso ay puno kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating. Kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Kung ang isang tao ay naging anak ng Diyos, hindi siya makaiiwas sa salita ng Diyos. Ang bawat anak ng Diyos ay nagnanais na makarinig ng salita ng Panginoon, sapagkat ito ay tinig na nakapagpapalakas ng pananampalataya at para sa pagtutuwid. Kung mayroong mga anak ng Diyos na ayaw makinig at sumunod sa kanyang mga salita ay malalagay sa panganib. Makikita natin sa ating pag-aaral at sa ating pagbubulay ngayon kung papaano subukin ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang mga salita at hindi sa pamamagitan ng salita ng tao. Nasa saliksik ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng ating pagsunod. Ngayon, sa pasimula ng ating pagbubulay, ay basahin natin ang talatang 22 ng unang kabanata. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili." Nabubuhay tayo ngayon sa napakaraming salin ng Biblia at dumadami pa. 2-3 ang nailalathala bawat taon. Sa kabila ng mga katotohanan ito, ay kailangan pa rin natin ang ibang salin ng kasulatan. At kahit na sinong tao ay maaari magsalin at maglathala ng Biblia. Subalit, maaari ninyong sabihin, "Hindi mo ako kilala. Hindi ko iyon kaya. Hindi ako marunong magbasa ng orihinal na salin ng Biblia." Kapatid, kahit na sa karamihan ng ating kakulangan ay kaya mong gumawa ng sariling salin ng Biblia. Alam mo ba kung ano ang magiging pangalan ng saling ito? Ito ay tatawagin nating pagtupad. Ang sabi sa ating nabasa ay higit pa sa pagbabasa. Ang kailangan natin ay ang tagatupad nito. Ganito rin ang nais sabihin ni Pablo sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto. Kabanata 3, talata 2-3, ang sabi po ay ganito, "Kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin. Isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Hindi na binabasa na hinggit na nakararami dito sa sanlibutan ang Biblia. Bagkus ay binabasa na nila ang buhay mo at ang buhay ko." Makikita natin sa talatang ito ang mga kautusan o mga tuntunin na sinasabi ni Santiago. "Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang." Mayroong mga katangian sa banal na kasulatan na naiiba sa ibang mga aklat. Marami tayong nababasa ngayon na aklat na nagbibigay sa atin ng iba-ibang kaalaman, karunungan, pagpapalakas ng ating espiritual na kalagayan, katuwaan at marami pang iba. Subalit, iba ang salita ng Diyos at marahil ang dahilan kung bakit ito mas kilala kaysa ibang mga aklat ay sapagkat nasasaad ng mga katuruan tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 7, talata 17 ang ganito, "Kung ang sinuman ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili." Makakabasa tayo ng tungkol sa kasaysayan, subalit wala itong hinihingi sa inyo. Maaari tayong magbasa ng panitikan, subalit walang mababasang mga kautusan. At wala ring pagpapaliwanag, bagamat maaaring mayroon itong mga itinuturong kabutihan na maaaring wala o naroroon sa isipan ng sumulat nito. Marahil ay tungkol sa agham ang iyong babasahin, subalit walang sinasabi tungkol sa kabilang buhay. Maaari ring magbasa ng mga aklat sa pagluluto o maging sa pagkakarpintero, subalit hindi ipinag-uutos na kailangang magluto o gumawa ng bahay. Ngunit ang Biblia ay puno ng mga kautusan at kailangan na ito ay sundin. Basahin natin ang sinabi sa Juan, Kabanata 3, Talata 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang mensahe ng salita ng Diyos ay tatlong bagay. Una, ipahayag ang iyong mga kasalanan. Ang pangalawa, ikaw ay kailangang lumapit sa Kanya. At ang pangatlo ay manampalataya sa Kanya. Iniuutos ng salita ng Diyos na kailangang manampalataya tayo sa Kanya. Madali tayong napapaniwala ng mga patalastas na napapanood sa telebisyon o narinig sa radyo o nababasa sa mga malalaking billboards, sa mga pahayagan at mga magazines. Tayo ay naaakit na tangkilikin ang mga ito dahil sa kanilang pamamaraan ng pagpapatalastas. Mayroong mga nagsasabi na kailangan nating bumili ng bagong sasakyan sapagkat mayroong silang mga makabagong katangian. Ngunit ang ginawa lamang nila ay pinalitan ang mga gulong. Mayroon naman tayong mapapanood o marinig na kung hindi ka gagamit ng kanilang deodorant, ay hindi ka makapag-aasawa. Subalit, sinasabi sa salita ng Diyos na kung hindi ka mananalig kay Kristo, hindi ka makakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ito ang dapat nating bigyan ng pansin at bigyan ng panahon. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ay naglabasan ang mga tao sa kanilang mga pinagtataguan at nagpunta sila sa mga sambahan. Hindi dahil sa natatakot sila sa Diyos, kundi dahil sa natatakot sila sa mga bomba. Subalit sa gayong ding panahon, ay bigla rin ang paglala ng mga kasamaan, paghihiwalaying ng mga mag-asawa at sari-saring kaguluhan. At sa buhay naman ng mga mananampalataya, ay napakahirap nilang talikdan ang mga bagay ng sanlibutan. Ano ang nangyari? Sapagkat hindi ganap na naipangaral ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin ito ipinapakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaibigan, ang unang utos sa atin ng Diyos ay manalig sa Kanya. At para sa atin na mga anak ng Diyos ay iniutos niya na hindi lamang mga tagapakinig, kundi mga tagapagtupad o makita sa ating buhay. Sa amin na mga tagapagturo ng salita ng Diyos, kailangan din naming mga tagatupad ng salita ng Diyos. Higit pa sa tagapagpahayag, ay dapat din kaming mga tagasunod ng aming mga ipinapangaral. Ang pakikinig ng Kanyang mga salita ay nagdudulot ng pagsunod sa mga anak ng Diyos. Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang baguhing ganap ang ating buhay sa isip, sa pananalita at sa gawa. Hindi natatapos sa pakikinig lamang, kailangan gawin natin ang ating mga naririnig. Kung mayroon tayong pananampalataya at pinaniniwalaan natin ang mga naririnig, magbibigay ito sa atin ng pagnanais na gumawa ayon sa ating mga narinig. Mayroon isang kwento tungkol sa isang tao na palagi niyang sinasabi sa iba ang tungkol sa kanyang pananampalataya. Subalit, hindi naman nakikita sa kanyang buhay ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang pananampalataya. Minsan ay nakita siya ng kanyang mga kaibigan na nabalaho sa putikan ang kanyang sasakyan. Sabi nila sa kanya, "Talagang matatag ka sa iyong pananampalataya sapagkat hindi ka na makaalis dyan." Ang ibig pong sabihin ay kailangan nating umalis sa kumunoy ng kasalanan kung tunay na tayo ay matatag sa ating pananampalataya. Kailangan nating magpatuloy na gumawa sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Marami ngayon ang dinadaya nila ang kanilang sarili. Sinasabi ni Juan sa aklat ng unang Juan, Kabanata 1, talata 8 ang ganito, na kung mayroong magsasabi na siya ay walang kasalanan, ay hindi nandadaya sa iba kundi ang sarili. Alam niyo ba na napakadali ng magdahilan at mga tuwiran tungkol sa ating mga kasalanan at gayon din sa ating hindi pagtupad ng mga sinasabi ng salita ng Diyos? Basahin po natin ang sinasabi sa Mateo Kabanata 7, talata 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Isa pa pong talata ang ating basahin sa Roma Kabanata 2, talata 13. Ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Isa pa pong talata ang ating basahin sa Unang Juan Kabanata 2, talata 17, ay ganito po ang sinasabi, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sa mga talatang ito ng banal na aklat ay sinasabi sa bawat mananampalataya ang kahalagahan ng ganap at walang halong alinlangang pagtupad sa bawat salita ng Diyos. Kaya mahalaga na ito ay basahin, pag-aralan at higit sa lahat ay isabuhay. Tunghaya naman po natin ang 23 at 24 na talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Ang salamin ay kakaibang bagay at ginagamit sa talatang ito bilang larawan ng salita ng Diyos. Tuwing tumitingin tayo sa salamin, ay nakikita natin ang ating sarili at nakikita natin kung ano at sino tayo. Kung mapapansin ninyo na ilan sa mga larawan ng mga naging presidente sa Amerika na si Lincoln lamang ang mayroong kulugo sa kanyang pisngi. Ngunit sa iba namang mga larawan niya ay wala. Samantalang naghahanda ang isang pintor na iguhit ang larawan ni Lincoln, ay pinag-aaralan muna niya kung anong panig ng mukha ni Lincoln ang kanyang ipipinta. Sinabi niya, President, maaari po ba kayong maupo rito? At sinimulan niyang hawakan ang kanyang gamit upang ipinta ang mukha ni Lincoln. At pagkatapos ay ililipat uli niya ng pagkakaupo ang presidente. Ngumiti si Lincoln sapagkat nakita niya kung ano ang ginagawa ng pintor. Humahanap ang pintor ng bahagi kung saan hindi makikita ang kanyang kulugo sa pisngi. At pagkatapos ay sinimulan niyang ipinta ang presidente. At tinanong niya ito, ano pong bahagi ng inyong mukha ang nais niyong gawin ko? Ang sagot sa kanya ng magaling na presidente, ipinta mo ako kung sino ako, kasama ang aking kulugo. Ganito rin ang gamit ng salamin. Kung mayroon tayong kapintasan, makikita ito sa salamin. Ito ang dahilan kung bakit tayo tumitingin sa salamin. Kapatid, sasabihin din sa atin ang salita ng Diyos kung sino at ano tayo sa Panginoong Diyos. Kung mayroong bagay na kailangan nating linisin sa ating mukha at dapat nating gawin, ang layunin ng salita ng Diyos ay upang linisin at ituwid ang ating buhay. Tunghayan po natin ang 24 na talata. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Sinagot ni Santiago sa talatang ito ang kanyang sinabi sa 19 na talata. Sinabi niya na maging mabilis sa pakikinig at marahan sa pagsasalita. Ngayon, sinasabi naman niya na huwag kang magmamadali, pagmasdan mo ang iyong sarili sa salamin. Ang sinasabi ni Santiago ay ang pagiging mabilis sa pakikinig, ang pagtugon ng buong pag-iisip sa salita ng Diyos. Hindi maaaring madaliin ang salita ng Diyos. Ang sinumang nakikinig lamang at hindi sinusunod ang mga sinasabi ay walang halaga ang kanyang kaalaman sapagkat wala siyang ginagawa. Siya ay parang taong humaharap sa salamin at pagkatapos na tumalikod ay nalimutan na ang kanyang anyo. Winawalang bahala ng mga taong ayaw malaman na sila ay makasalanan. Ang mga talatang nagsasabi kung sino sila. Kailangan nating malaman ang kabuuan ng Biblia at hindi ang mga magagandang mga talata lamang. Hindi ibinigay ng Diyos ang salita sa pamamagitan ng mga talata lamang. Ang mga talata ay bahagi lamang ng banal na kasulatan. Tanggapin natin ang salita ng Diyos sa kanyang kabuuan. Ang salita ng Diyos ay tulad ng salamin na nagsasabi kung ano at sino tayo. May isang tao na nagpunta sa doktor at pagkatapos ay kinuhanan siya ng X-ray at natuklasan na mayroon siyang kanser. At pagkatapos ay sinabi niya sa doktor na hindi ako nagtitiwala at naniniwala sa X-ray, kaya't hindi ko na lamang papansinin at kalilimutan ko na na ako ay may sakit. Minsan ay nagpunta ako sa isang doktor at sinabi niya na mayroon akong sakit. Ninais kong magpagamot agad. Kapatid, hindi maaaring nagbabasa ka ng salita ng Diyos at pagkatapos ay walang gagawin. Kailangan ng iyong tugon, kung hindi ka sasagot, ay mayroong kang pananagutan. Kung sasabihin ng doktor na mayroong kang kanser at wala kang ginawa, pananagutan ba ito ng doktor? Wala siyang pananagutan sa iyo. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang salita. At nasa iyo ang lahat ng pananagutan sa pagtugon dito. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating ayusin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Minsan ay may nagpapaawit sa isang sambahan at ang kanilang aawitin ay tumindig ka kay Jesus. Subalit ang totoo ay nakaupo lamang sila at walang ginagawa. Larawan ito ng maraming mga sambahan ngayon. Ito ang sinasabi ni Santiago na huwag nating gagawin. Ang salita ng Diyos ay tulad ng salamin na sinasabi sa atin kung ano at sino tayo at ano ang ating mga kahinaan at huwag nating kalimutan ang sinasabi nito. Basahin po natin sa aklat ng Hebreo 4, talata 20, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na mabisa kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ipinapakita ng salita ng Diyos kung sino tayo at tumatagos ito hanggang sa kabuuan ng ating pagkatao. Tanyag na aklat ang Biblia ngayon. Madaming bumibili nito. Subalit hindi naman binabasa. Ang dahilan ay sapagkat ipinapakita nito kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Madaling basahin ang Biblia at isipin na hindi ikaw ang nakikita mo. Subalit sinasabi ko sa iyo, kaibigan, na ang lahat ng nasusulat sa Biblia ay naglalarawan ng iyong kalagayan. Sa 25 talata ay ganito po ang sinasabi, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang mga gawain. Ang kautusan na tinutukoy ni Santiago ay hindi tulad sa kautusan na sinasabi ni Pablo. Na malimit, tinutukoy ni Pablo na kautusan ay ang kautusan na ibinigay kay Moises. Ang tinutukoy naman ni Santiago ay ang kautusan ng pananampalataya. Halimbawa, kapag ikaw ay nagmamaneho, marami kang makikita na mga batas o mga tuntunin. Kung nais mong magkaroon ng kalayaan sa pagmamaneho, kailangan mong sumunod sa mga kautusan. Mayroong kalayaan kay Kristo at ito lamang ang tunay na kalayaan. Ngunit nakakatiyak tayo na kung susundin natin ang mga kautusan ay mayroong ganap na kalayaan. Subalit, hindi mabigat ang kanyang mga kautusan. hindi dahil sa tayo ay mga anak ng Diyos, ay maaari na nating labagin ang mga sampung utos. Ang mga kautosang iyon ay para lamang sa mahihina. Ang pananalig sa Diyos. Ang batas ay para lamang sa mga lumalabag nito. Ano ang gagawin? Saan pupunta? At kung papaano ito gagawin at mayroong kasamang kaparusahan sa mga lumalabag nito. Hindi kailangan ng mga tapat na mananampalataya ang kautusan. Ngayon ay tinatawag tayo ng Diyos sa isang mas mataas na antas. Ang mga anak ng Diyos ay mayroong mataas na kalagayan ng pamumuhay sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Wala tayong hangarin na pumatay sapagkat mas mataas na ang ating pamumuhay sa mga batas at tayo ay kumikilos ayon sa pag-ibig ng ating tagapagligtas at lagi nating nais na sumunod sa Kanya. At habang binabasa natin ang kanyang mga salita, ay lalo tayong natututo, nagmamahal, nagiging matatag ang ating pananampalataya. Hindi tayo katulad ng mga alipin na gumagawa ng mga bagay na hindi nila nais. Hindi naman natin kailangang malaman ang lahat ng mga batas, sapagkat tunay na napakarami nito. Subalit, kailangan nating malaman ang salita ng Diyos kung hangad nating maging kalugod-lugod at mabuhay para sa Kanya. Hindi kahiyahiya ang maging isang hangal, subalit kahiyahiya ang manatiling mangmang sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po muli ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw po ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa ating patotoan? Kaya kung paano mo kami kinalingan, paano mo kami minahal? Sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal. Sa aming kilusalita at damdamin, maranasan nilang totoo ang kabutihan na nasa nila.